Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
13 студеня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Сегодня день шанования преподобной Меланії Римляніной. 439 год, якой молятся у тяжких родах. Меланіни імяніни. У вечеры 13 студзеня, першага па старым стылі, святкавалі другую, тоўстую, багатую, мясную, шчодрую куцю. Гэтае каляднае свята ў мінулыя часы супадала з сустрэчай новага года, таму ў кожным доме імкнуліся змадэляваць дабрабыт сям'і на ўвесь надыходзячы год у адпаведнасці з народнымі ўяўленнямі. З чым застаў чалавек новы год, з тым ён застанецца да канца. Любыя навагоднія падзеі, нястачы, супакой, спрэчкі, радасць ды іншае паказваюць на тое, што чакае чалавека на працягу года. Гаспадыні гатавалі як мага большую колькасць страў. Пры гэтым трэба было ўлічыць разнастайнасць народнай кухні, якая адпавядае кожнай пары года. На стол падавалі каўбасу, наліваху, сальтысон, грачаныя бліны, сыр, масла, грыбны суп, мочаныя яблыкі, квашаную капусту, ягадныя кісялі. Гаспадыні гатавалі шмат рознай ежы, каб можна было пачаставаць усіх суседзяў і знаёмых. Шчодры стол павінен быў забяспечыць гаспадару дастатак на працягу ўсяго года. У шчодры вечар у вёсках садзіліся разбіраць свінную галаву, сімвал пладавітасці і дабрабыту. Лічылася, што хто не напячэ бліноў перад Новым годам, у таго ў гаспадарцы не будзе гладкай, тоўстай, сытай, здаровай хатняя скаціна, асабліва цяляты. На вяселлі ўвечар варылі абрадавую кашу. Калі каша паспявала, гаршчок вынімалі з печы і разглядалі. Калі трэснуў гаршчок, каша вылезла з чыгуна ці наадварот асела, гэта прадвяшчала бяду ў хаце. Каб пазбегнуць няшчасце, такую кашу выкідвалі ў палонку разам з чыгуном. Поўны чыгун кашы прадказваў шчасце ўсёй хаце. У кашу, прыгатаваную на навагоднюю каляду, гаспадыня клала кальцо. Калі за вячэрай яго зачэрпне гаспадар, то ўвесь наступны год хату чакае дастатак. У гэты вечар пачыналася шчадраванне. На гэты раз абыход вёскі рабілі дзяўчаты. Сярод сябровак яны выбіралі самую прыгожую, шчодрую. Прыбіралі яе ў самыя лепшыя адзенні, галаву ўпрыгожвалі вяночкам з рознакаляровых папяровых стужак. І зноў жа, абыходзячы дом за домам, яны віншавалі гаспадароў з надыходзячым годам, жадалі здароўя, сямейнага дабрабыту, добрага ўраджаю, маладым людзям стварыць сям'ю, прыбытку, шанцавання, поспеху і гэтак далей. Хто перад калядамі жывёлу добра даглядае, той перад вялікаднём хвост не паднімае. У разнастайнасці рытуальных дзеянняў калядаў асаблівае месца займалі дзеянні ў дачыненні да хатніх жывёл. На шчадрэц у хлеў ішлі з куццёй, раздаючы паляць-ледзь усім жывёлам. У некаторых раёнах замест куцці бралі пірагі, хлеб. Кармілі і паілі скаціну ў хляве, каб яна не была бясплоднай. Гаспадыня звязвала поясам якія-небудзь аднолькавыя прадметы парамі, напрыклад, дзве лыжкі, дзве вілкі, і так пакідала іх на ўсю навагоднюю ноч, каб хатнія жывёлы парыліся, у сэнсе спарваліся ў належны час. Саламяным поясам звязвалі два дрэва, якія стаялі побач, паклаўшы ў вузел дзве гарошыны, каб запрэжаныя коні і валы дружна хадзілі ў пары. У навагоднюю каляду гаспадыня карміла курэй куццёй на разасланым абрусе, каб прывязаць да дома, з рэшата альбо абруча, каб несліся ў сваёй хаце. Каб каровы ўдала цяліліся і давалі шмат малака, гаспадыні палілі ў гэты дзень старыя мётлы і венікі. Вечар гэтага дня – адзін з самых удалых для варажбы. Загадае дзяўчына чырвоная пад васіля, усё спраўдзіцца, а што спраўдзіцца, не абмініцца. У гэтую ноч надыходзіў такі незвычайны момант, відавочна сама поўнач, калі паміж зямлёй і космасам усталёўвалася, кажучы сённяшняй мовай, прамая тэлевізійная сувязь, па інфармацыйных каналах якой можна было зазірнуць не толькі ў свой заўтрашні дзень, але і ў больш аддаленую будучыню. Со святом вас, заставайтесь с белорусским радио «Рация». Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.